Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Ve věku téměř 95 let zemřela letos Magdalena Horecká, dáma, které je věnován dnešní pořad z cyklu Příběhy 20. století. Magdalena žila v Karlových Varech, kam se přestěhovala v roce 1947 a měla velmi ráda písně maďarské zpěvačky a herečky Katalin Karády. Jak uslyšíte, nebyla to náhoda. Magdalena pocházela ze slovenské židovské rodiny, uměla dobře maďarsky, přežila Osvětim a další nacistické lágry. Katalin Karády byla maďarská hvězda 30. let. Koncem války ji zatklo a mučilo gestapo kvůli špionáži. Přežila a protože před zatčením pomáhala smrtelně ohroženým židovským rodinám, dostala po válce ocenění Spravedlivý mezi národy. Byla nežádoucí i pro komunistický režim. Roku 1951 odešla z Maďarska do exilu, žila pak v Brazílii a zemřela v New Yorku roku 1990.
Ambadó, cigaretta vég, ül a hamutálcán, s csenden végigég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, s merengek a múltak ütemén. Hittem nékecs ezernyi csókban égett a nyár. Égben, szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejár, ambadó.
To byl trochu neběžný začátek příběhů 20. století. Písnička pro Magdalenu Horeckou, kterou zpívala Katalin Karády. Dnešní pořad připravil a provází vás jím Adam Drda. Spolupracoval na něm Lukáš Květoň.
Zene szól az ében már valahol, ahol fenn az égen jár.
Na začátek mých paměti jsem přeložila jednu píseň, ale jenom ten začátek. Zbytečně utíkáš, zbytečně se bráníš, svému osudu se neubráníš. Katalin Karády, maďarská zpěvačka. Jmenuji se Magdalena Horecká, pocházím ze Slovenska. Narodila jsem se v Šuranech, to je obec mezi Novými Zámky a Nitrou, 18.12.1922.
Jak už řečeno, Magdalena Horecká je ze židovské rodiny. Šurany byly slovenská obec, ale Magdaleniným mateřským jazykem byla maďarština. Otec se jmenoval Zikmund Horecký. Pracoval v šuranském mlýně jako skladový účetní. Mlýn, stejně jako přilehlý cukrovar, patřil anglické firmě, od které dostal pan Horecký do nájmu byt a zahradu. Dostával i pravidelný deputát, mouku, cukr, dříví. Měl příbuzné v Maďarsku a v Jugoslávii, za to rodina jeho ženy žila na Slovensku. Magdalenina maminka byla švadlena a jmenovala se Gizela Horecká.
Maminka ta šila, rodiče už neměla, protože jsem už jako ani babička, ani dědečka s obou stran neznala. Ty brzy zemřeli a ještě u nás bydleli mamičiny dvě sestry. Jedna rozvedená a druhá prostě s maminkou za první světové války jako zdravotnice ošetřovali raněné vojáky. A výbuchem jednoho granátu špatně slyšela, ale přitom hezky zpívala a mě si vymýšlela jako pohádky. Maminka byla bezvadná žena, prostě chodili k ní se zeptat na nějaké záležitosti, když nevěděli ta tamější ženy. A byla známá, že ona šila a nepotřebovala žádné střihy. Do obecné školy jsem chodila, do židovské obecné školy, kde učil pan učitel Koš, který měl 3., 4. a 5. třídu. Byl velmi dobrým pedagogem. Mě vždy jako povzbuzoval, protože byla jsem trošku taková plachá, nesmělá. A nikdy jsem se nehlásila, i když jsem to třeba uměla. Jo.
Učitel a rodinný přítel Samuel Koš zahynul na pochodu smrti. Z jeho rodiny přežil holokaust pouze jeden syn. Po obecné škole navštěvovala Magdalena Horecká měšťanku, zpívala ve sboru, hrála na housle. Pak nastoupila na 2letou obchodní školu v Nitře, kde žila u další maminčiny sestry Aranky. Roku 1939 se Nitra stala součástí nového slovenského štátu. Šurany obsadilo maďarské vojsko. Magdalena si vzpomíná, že maďarští vojáci chodili po náměstí a vytloukali a rabovali židovské obchody. Starý klidný život zmizel.
Šurany byly vlastně taková slovenská velká obec a v římskokatolickém kostele se proti tým okupantům lidi bohužili, takže zastřelili tam jednu mladou dívenku, Marušku Kokošovou, která má před kostelem pomníček. Její maminka prostě měla jenom jednu nohu a žebrala, tatínka asi neměla, nevím. No a potom studenti, kteří byli v Nitře a byli zaměřeni Hlinkovci, ty byli proti českým profesorům a křičeli jako Češi do Čech. Byli tam i český profesory. Dokonce i v Šuranech byli nějaký český lidi, jo.
Magdalenu jako židovku záhy vyhodili ze školy. Mamince Gizele slovenský štát zakázal provozovat živnost, otec Zikmund Horecký byl propuštěn z práce. Maminka rodinu živila dál, šila na černo, nikdo ji neudal, většina lidí potřebovala její služby. Šít se učila místo studia i Magdalena, ale říká, že jí to moc nešlo. Roku 1942 začaly ze Slovenska odjíždět židovské transporty. Sestry z maminčiny strany a jejich děti byly mezi prvními, kdo do nich museli nastoupit. Magdalena už je nikdy neviděla. Přestala tehdy jíst.
První, který deportovali, to byli z Nitry moji příbuzní a tím pádem já jsem přestala jíst a pít. Důvod jsme neznali, že proč. No a ku podivu v Maďarsku byla židovská nemocnice, i když to nebyl demokratický stát a vládnul tam Horthy. A ani v té nemocnici nic nezjistili. Pak jsem měla ještě, to byla moje nevlastní sestřenice Flora, její bratr se měl maďarský Béla, to je otcovský Vojtěch, jo. Vojtěch byl novinářem a Flora studovala v Sorbonské univerzitě a byla profesorkou. Ona byla o 15 let asi starší než já, tak mě vzala k jednomu profesorovi, který se jmenoval Sondy a ten okamžitě řekl diagnózu, jmenovala se to Simonsová nemoc, tudíž odumření mozkové hypofýzy. A on ještě měl takzvané testy, které ukazovaly fotografie mužů a žen. Nebyli tam žádní krasavci a měla jsem si vybrat jako dva sympatické a nesympatické lidi. Já jsem se dívala na oči těch lidí a podle toho povahu člověka zjišťoval. Tak řekl jenom, že jsem jako kulturní typ.
Profesor Sondy řekl Magdaleně Horecké, že jí zbývají 2 měsíce života, ale že zná chirurga, který se zabývá transplantací a snad by jí dokázal odoperovat. Vážila tehdy 29 kilogramů.
No a ten chirurg se jmenoval profesor Kubáni, který byl, rok už se jmenovala ta nemocnice Rachov asi v češtině a on dělal transplantace různé. Takže vzal mě a museli jsme čekat na úraz člověka a potom z jeho těla prostě mi transplantoval prostě tu mozkovou hypofýzu. Měsíce to ani nehnulo a byla jsem mladá, tak mě tykala, říkala jenom, kdyby si se spravila o jedno deka, tak už se nic nezastaví. A měl pravdu a pak jsem pomaloučku začala jíst a dostala jsem se zase do normálního stavu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Magdalena vypráví, že v té době bylo takto úspěšně operováno na celém světě 9 lidí. Když jí z nemocnice propustili, musela chodit na časté kontroly. Žila tehdy u otcovy sestry v Budapešti. Zůstala tam až do března 1944, kdy Maďarsko obsadili Němci. Krátce předtím za ní přijela i další teta z matčiny strany, která se prozatím, stejně jako Magdaleniny rodiče, vyhnula deportaci do geta nebo vyhlazovacího tábora. Chtěli se společně vrátit domů do Šuran.
To v tom 44. roce už i Maďarsko Němci obsadili. To nám Budapešti letěli letadla a náhodou tam byla i maminčina sestra Budapešti, Ilona, která žila u nás v Šuranech a tam se léčila v Budapešti. A chtěli jsme domů. Ještě ji doprovázela nás jedna známa na nádraží, ovšem tam nás legitimovali a jako Židé, tak nás poslali do věznice, jmenovala se to Mošoni v Budapešti. Jak dlouho jsme tam pobyli, nevím. A ta známa už tam byla, měla kdysi strýce, tak se znala s nějakým tím dozorcem, tak poslala lístek té Flóře, aby něco jako zařídila, abychom mohli, jenomže bohužel nemohla nic zařídit. No a jak dlouho jsme tam byli, to už po té dlouhé době nevím.
Není jasné, díky jaké intervenci se Magdalena Horecká a její teta dostali z věznice, každopádně byli po několika týdnech propuštěny. Nevěděli ale, jak se vrátit na Slovensko, měli jen židovské doklady a báli se nového zatčení. Potřebovali falešné dokumenty.
No ale jak ty domů, tak maminka to zařídila, takže naproti v Šuranech bydlel kožešník Dvorský a ten vzal papíry, doklady své manželky a dcery. Tudíž moje teta byla jako jeho manželka a já jako jeho dcera. A tak jsme se dostali do Nových zámků. Do Šuran už nebylo spojení a v Nových zámkách, když jsme vystoupili z vlaku, tak tam byl pán oblečený v esesácké uniformě. Já jsem se strašně lekla, ale pán Dvorský se asi s tím pánem znal, protože nám vzal kufry a tak pěšky jsme se dostali do Šuran. V Šuranech jsem se ovšem musela hlásit na četnické stanici a tam zase mě řekli, že každý den se musím hlásit, anebo zase ať se vrátím zpátky do Budapešti, protože jsem dlouho tam pobývala.
Magdalena se do Budapešti nevrátila, zůstala s rodiči. Kdo byl onen SSák, který dokonce od vlaku pomáhal nést kufr, to se nikdy nedozvěděla. Soused kožešník Dvorský to po válce odmítl prozradit. Po několika týdnech od jejího návratu z Budapešti v dubnu 1944 zřídili Němci v Šuranech ghetto. Bylo poblíž synagogy, tvořily je dvě ulice a náměstí.
Za nějakou dobu jsme museli jít z toho nájemného bytu, co bylo od cukrovaru, tým pracovníkům každému dali jako do nájmu byt se zahradou. A tam na náměstí, kolem náměstí bylo ghetto, tak tam museli všichni židovského původu jít. Ale ještě podotýkám, že byli i v Šuranech, které byly polské národnosti. Tých prvních vzali pryč, ještě když ani ghetto nebylo a už jsme o nich vůbec nic neslyšeli. Z ghetta jsme museli chodit na polní práce. Ty jména jsem zapomněla, komu to patřilo. A byly tam dost těžké podmínky prostě, protože víc rodin muselo bydlet v těch bytech. A to jsem ještě prostě i v mých pamětech jako neuvedla, že jediné se podařilo, to už bylo asi předem naplánováno, že si sehnala falešné doklady a nějaké selské šaty a když nás getta vzali potom pryč, tak ta jediná v tom domě, kde byla, se převlíkla a jela na nádraží a jela do Budapešti a povedlo se jí přežít s falešnými doklady.
V červnu roku 1944 byli šuranští židé, včetně Horeckých, deportováni do dalšího místa koncentrace, do takzvaných katakomb v Komárně. To už byla Magdalena nejen s rodiči, ale také se svou sestřenicí Julií, kterou měla, jak říká, ráda jako sestru a s kterou prošla částí nacistických lágrů.
To jsou podzimní kasárny to byly, kde jsme museli během, jak se setmělo, jako i dolů. Tam byla jenom zem, sebou jsme měli jenom ty nejnutnější věci, batohy a v tom jsme měli nějakou tu deku, tak to jsme tam prostřeli, protože tam byla zem dole a studená. A tam byly jenom, tam nebyly okna, tam byly jenom takové skuliny. No a tam nás hlídali maďarští četníci, kteří měli takový typ kohouti perži na kloboucích. No a ve dne jsme mohli trochu jako ven, dokonce někdo se odvážil, protože to bylo v Komárně a tam je Dunaj, řeka, že ty je doprovázeli, ty četníci a v Dunaji jako asi se trošku umyli, ale já jsem neměla tu odvahu jako jít. No.
Když nastala chvíle transportu do vyhlazovacího tábora, vyvedli četníci a německá policie židovské vězně z katakomb na nádraží. Vlak měl jako cíl cesty Osvětim v Polsku. Magdalena to pochopitelně nevěděla a i kdyby věděla, název městečka by jí nic neříkal. Pamatuje si na dvojici otce a syna Kemešových, kteří na nádraží nepřišli.
Za nějakou dobu už tam byly ty Komárně na nádraží přistavené dobytčáky, jako, tak nás tam nahnali do těch dobytčáků. Tam to bylo hrozné, protože to jsme byli úplně napresovaní. A jedna Češka, Gusta se jmenovala, tam byla paní Kemelová se svým synem Petrem, odvážila se až k vagónům a hodila jim balíček s jídlem. To bylo odvážné. A pan Kemeš s tím starším synem tam nebyli, pravděpodobně ona je schovávala celou dobu. Okna nebyly v tom vagóně, jenom takové malé otvory. Jsem tam zastavil vlak, protože asi zase další lidi dali do určitých vagónů. Jo? A můj otec dostal tam nervový záchvat, že lidičky vezou nás na smrt, aby jsme ho utěšovali, že budeme tam pracovat. A bylo to tam hrozné, protože výkaly tam byly a lidské a podobně. Jo? No tak asi nás putovali jsme tak asi dva dny, pak Němci všechno dělali za šera. A tak si vagóny otevřeli a rychle ven, v pruhovaných šatech, to byly také vězňové tam, jako museli jsme ven a to byla strašná rychlost, že ani jsem nepostřehla, že rodiče už tady, já jsem se držela Julii, že tam už nejsou. Pak nás dopravili do jednoho baráku, který ještě nebyl dostavený a Němci se záliby stříleli prostě přes ty okna. Tak nám přinesli jako vodu, něco v tom plavalo, jako by polévku. A Julie odmítla, jíst nebude. A já jsem jí řekla, když chceš žít, tak budeš jíst. Jo. Tak jsem jí donutila k tomu. Dokonce ještě si vzpomínám na toto, ani v pamětěch nemám, že jak tam ten barák byl, to bylo, tam byl blízko takový jako lesík, kde byl to vyslovený les, byly tam stromy, nějaká tráva a tam na jednom stromě byl jako socha Ježíše Krista na jednom stromě. Jo, byly tam polské děvčata. A ptali jsme se jich, prosím vás, kde můžou být naši rodiče. A oni bez ostychu řekli, tam se z nich kouží. A to byl krematorium.
Magdalena Horecká si vzpomíná, že vlak do Osvětimi cestou často zastavoval. A vojáci, kteří deportované hlídali, říkali, jestli máte u sebe nějaké šperky nebo jiné cennosti, tak nám je dejte, stejně vám všechno vezmou. Její rodiče, Gizela Horecká a Zikmund Horecký, byli zavražděni i hned po příjezdu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Asi po dvou dnech byly Magdalena s Julí a dalšími vězenkyněmi odvedeny do sprch. Ostříhali jim vlasy a dostali vězeňské oblečení. Ne pruhované hadry, ale šaty, které zbyly po zavražděných a nehodily se k odeslání do říše. Vypráví, že zakrátko měli strašný hlad. A kousek chleba byl pro ně největší z pokladů.
Po nějaký době nás taky vzali do těch sprch. Takže nás osprchovali, ostříhali vlasy, pochlupili a něčím nás namazali, nevím čím, dali nám nějaký hadr. Nebyly to pruhované šaty, to byly normálně takové. Dokonce jedna měla jenom halenku a dole nic. Jo. No a pak nás vzali do jednoho jiného baráku, tam už jako to bylo už rozstavěno, tam byly palandy, ale tam jsme dole a nahoře jako na poschodí, tak to, my jsme byli jako nahoře a to nás bylo napresováno. Tak, no a to nám dávali košiček chleba, co jsme si dávali za hlavu, aby nám to nikdo nevzal, protože byli tam lidi z různých zemí nebo tak. A po válce jsem dostala jednu básin, kterou napsala paní doktorka Julieta Oberová. A v souvislosti s tím já jsem ji přeložila z maďarštiny do češtiny. Chléb, doktorka Julieta Ober. Víš, co je chléb? Černý nebo bílý? To je vše, to je život. Zachrání tě před hladem a smrtí. Když chléb jíš nebo ho vezmeš do ruky, jen čistou rukou sáhni po něm, jen vroucně se dívej naň. Ach, chléb, životodárný chléb, byl jsi mojí nadějí, hladově jsem tě čekala, navždy jsem tě žehnala. Kdo chléb krade, není zločincem, do kamenem ho uhodí, není člověkem. Když hladový chléb vidí, přítele za něj zabije. Neodsuzuj ho, nebuď přísný. Nerozum to dělá, ale žaludek, který nezná zákony, pravidla, jen sebe a hlad. Do té doby není mír, pokaždé bojuj zaň, že každý má právo mít chléb černý nebo bílý. Protože chléb je písmo svaté, není nic posvátnějšího. Chléb je modlitba, nejsvětější skutečnost.
Utrpení v osvětimském vyhlazovacím komplexu popisuje Magdalena Horecká stejně jako všichni ostatní, kdo přežili, jako nepředatelnou a slovy nevyjádřitelnou hrůzu. Kolik týdnů či měsíců v táboře byla, to už si během rozhovoru nevzpomínala. Říkala, že ztratila pojem o čase.
To byl Osvětim-Birkenau, jak jsme byli, totiž to byl ženský tábor. Tam se nepracovalo, ale hodiny jsme stáli od rána do večera a stále nás počítali do nekonečna. Záchody tam vůbec nebyly, byly takzvané latriny, kde nás pustili za doprovodu SS-áka. A v noci, když jsme spali, tam se nemohlo jít na záchod, tak tam byl kýbl a ty potřeby do toho. Vždycky jsme se báli, aby jsme nebyli poslední, protože ta musela s tím kýblem jít a vylej to na určité místo. Za tím apelplacem byly dráty nabité elektřinou, ale tam byli muži za tím apelplacem bez šatstva, ale to byly kostry. To už nebyly těla prostě. Každým dnem tam jezdili nějaký žebřiňák a házeli ty mrtvé do toho žebřiňáku. A to znělo, jako když dřevo hodí tam, protože to byly kosti vlastně. Kam je vezli, nevím. Jedna žena šla, chytla se toho drátu a byl konec jejího utrpení, protože elektřina jí zabila. Jinak ještě jednu dívku chytili. Možná, že chtěla utéct, přesně nevím, co udělala. Byli před náma, až ji ubili. Kam ji pak odvezli mrtvo, to já už nevím.
Magdalena Horecká na naší nahrávce vypráví, že jednoho dne nahnali Němci vězenkyně do baráku, kde jim jiní vězňové dali vytetovat čísla. Dívala se tehdy, který z tetovačů má pěkné písmo, a vybrala si rumunskou židovku, která jí na paži napsala číslo A21702. Po tetování se dívky musely znovu osprchovat, nahé pak vyšly do zimy, kde dostali nové nebo spíš jiné šaty. Vedli je znovu k čekajícím vagónům. Magdalenino vyprávění teď na chvíli přerušíme, ale snad ne nepřípadně. Židovské osudy, které jste mohli slyšet v uplynulých letech v příbězích 20. století, jsem před 3 roky zpracoval do knihy, kterou vydalo nakladatelství Radioservis. Kniha je stále v prodeji. Zdálo se, že Bůh je lhostejný.
Tak se jmenuje už 3. kniha příběhů 20. století.
9 židovských osudů, 9 pamětníků, které jste už slyšeli v našich pořadech.
Kam jsme to přijeli, do jaké apokalypsy? Pak nám řekli Birkenau, no tak to nikdo vůbec neslyšel.
A teď jsem čekala, až zmrznu, až umřu. Já jsem nechtěla žít.
Asi 15 000 dětí, ty všechny děti skončily v plynových komorách, protože neměli šanci, aby je vybrali na práci.
Ten výběr těch lidí, že přežili, to není jejich ani zásluha, to je náhoda, to je osud.
Všichni zakusili antisemitskou perzekuci. Všichni jen zázrakem přežili nacistické konečné řešení židovské otázky. Všichni ztratili své blízké.
Miloš Dobrý, Helena Maršíková, Toman Brod, Richard Glazar, Helena Esterkezová a další.
O jejich osudech můžete číst v knize, která vychází v nakladatelství Radioservis.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný.
Podrobnosti najdete na adresách 3x2tv/radioservis.as/.cz a paměť národa.cz.
Posloucháte příběhy 20. století, pořad, který je věnován vzpomínkám slovenské židovky Magdaleny Horecké. S osvětimi byly Magdalena a její sestřenice Julie deportovány někdy na podzim roku 1944 do nedalekého pracovního tábora Krakov-Plašov.
Ocli jsme se v Polsku, v Krakově, Plasov, to bylo předměstí Krakova a to byl taky vězeňský tábor, kde byl kamenolom. I apelplac tam byl vyasfaltovaný a dověděli jsme se, že i pod tím asfaltem jsou vlastně mrtvoly. Bydleli jsme v barácích, taky několik prostě nás leželo pospolu. Ale tam byly krysy, tam byly myši, tam všechno možné tam lezlo. Někdo měl vyrážky, rozkrábal si to, tak to bylo hrozné. V tom kamenolomu to byla taky bezvýznamná práce. Nosili jsme velké kvádry po dvou, anebo jsme kopali čakanama. Tam byly takzvané kapa. To jsme nevěděli, co to je. Poprvně nás vzal jako dozor starší pán. A toho jsme se odvážili zeptat, že co to znamená to slovo kapo. On nám říká německy, das man schlagen soll, že abychom vás byli. Jenomže on nás nebyl, dokonce řekl, že teď nepracujte a já budu hlídat a pak dám vám znamení, až přijde hlídka. Ty ostatní už ty kapa nebyli takový, jako ten starší pán. Byl tam jeden mladý člověk, pocházel z Rakouska, jmenoval se Erich. Hezký, bylo mu snad kolem 18 roků, když jsem mu neodhadla. A ona nás strašně křičela. Pak jsme se dověděli, že Němci ho využili jako homosexuála a on pak spáchal sebevraždu. Pak mi ho bylo dokonce líto, protože on za to nemohl. Že křičel na nás, to měl příkaz a on nad ním byli. Měl dozor nad sebou. Tam byli i psi, kterých jsme se báli, protože zvíře je takové, jak ho člověk naučí. A oni ho naučili, aby nás, když někdo by chtěl utéct, aby za námi jako ty psi lezli.
Magdalenina sestřenice Julie, která byla v lágru Plašov také, dostala spálu. Dali ji do jiného baráku, Magdaleně se podařilo ukrást pro ní malou hlávku zelí a střádala kousky chleba, které jí tajně házela přes plot. Juliina nemoc sestřenice po zbytek války rozdělila. Když se totiž ke Krakovu blížili Rusové, nacpali němečtí dozorci vězně z tábora opět do vagónů a vezli je zpátky do Osvětimi-Birkenau. Julie skončila na jiném baráku. Spoluvězni holiči dívkám znovu ostříhali vlasy, které jim mezi tím trochu dorostly, a pak museli k takzvané selekci, tedy k vybírání. Kdo může ještě pracovat a tedy aspoň krátce žít a kdo bude určen k smrti. Selekci prováděl buď doktor Josef Mengele nebo jiný SSák. Magdalena byla přesvědčena, že je s ní konec. Měla na těle jizvy po operaci, bála se, že až jí SSák uvidí, pošle ji rovnou do skupiny, která půjde do plynové komory. Spoluvězenkyně ji ale dokázali zakrýt a selekcí prošla. Čekal jí pak další transport, tentokrát do Sudet, do pracovního tábora Oberalstadt, tedy horní staré město v blízkosti Trutnova.
O Julii jsem pak celou dobu nevěděla, protože ona byla v jiném baráku, tudíž se dostala na jiné pracoviště než já. A já ještě ze Šlojan tam byli Marta Wollnerová, Erika Wollnerová. S těmi jsem se dostala do pohraničí tady v Česku, blízko Trutnova, jmenovala se to německý Oberalstadt. Přeložila jsem to jako horní staré město. Tam byla továrna na nitě pro vojenské účely a majitelem byl, jmenoval se Kluge. To jsem pracovala od 2 odpoledne do 2 do noci a když jsem se vrátila domů, tak vlastně ani spát jsem nemohla, protože to zase musel člověk uklízet. Když člověk potřeboval třeba na záchod, tak SSák hlídal u záchodu, jo. Byly tam i rumunské děvčata a tam byly takové malé skřínky, ten příděl chleba, co jsme dostali, tak asi 15 bylo, co jsme dali do jedné skřínky. Tam byla i paní, která pocházela z Rumunska, z toho Sedmihradska, s dcerou, asi 17 leto. Jeden chleb tam jedno zmizel. Marta Wollnerová podezírala mě, že jsem si to vzala. Já jsem se ohrazovala, že to jsem nebyla já. A já jsem věděla, že to ta paní z Rumunska, ty dceři, to vzala. Ale neprozradila jsem ji. Nechtěla jsem.
Posloucháte příběhy 20. století.
V táboře Oberalstadt byla Magdalena Horecká několik týdnů. Když se už blížil konec války, přestala pracovat v továrně. Chodila se skupinou vězenkyň hloubit zákopy na nedaleký kopec nebo třídit brambory. Nakonec opět těžce onemocněla, dostala skvrnitý tyfus.
Nevím, jakým způsobem se povedlo někomu pletací jehlice sehnat. Já jsem si tam upletla pod kolenky, které jsem nosila ještě po válce. No a byla tam jedna esesačka. To jsme se dověděli, že pocházela z toho místa a že neměla práci. Tak ji řekli, dík esesáku má práci dostaneš. Tak to udělala. Ale mohu říct, že byl tam takzvaný nemocniční pokoj, kde ona nosila obvazy a ještě různé takové bílé plátna z domova a věděla, že ji neprozradíme. A byla tam doktorka, jestli byla židovského původu, to nevím, to byla Ruska. Já jsem tam onemocněla, měla si vysokou teplotu, dala mě, ještě s jedným děvčetem jsem ležela pohromadě, tam měla tuberkulózu. A byli tam i, ale někde jinde než jsme my bydleli, buď anglicky nebo francouzsky vězni, a ona získala od nich nějaké injekce. A když mi dávala tu injekci, říkala, no, tak úzký pas jsem ještě neviděla, jak máte. A povedlo se jim mě vyléčit z toho, jenom zůstaly ty hnisavé rány, do kterých lezly všatové vši a podobně.
Lágr v Oberalštatu osvobodila na jaře roku 1945 Rudá armáda. Když se Rusové přiblížili, dohlížející SSáci se převlékli do civilních šatů a utíkali nebo se o to pokoušeli. Magdalena Horecká byla zesláblá, vážila znovu kolem 30 kilogramů a oslavila osvobození tím, že si šla lehnout a pořádně se vyspat.
Když nás osvobodili Rusové, tak já jsem si lehla, protože byla jsem nevyspala a spala a spala. I tam se objevily myši a tak dále. No jedna mě řekla, prosím tě, ten sklad toho továrníka otevřeli, jdi si vybrat tam něco, aby si mohla ty šaty zahodit. Já máš tam ty šatové vši. A... No tak jsem tam šla, to už bylo dost přebráno, jsem tam viděla nějaký svědčí, bylo to asi tak na 10leté dítě, ale mě to bylo, tak jsem si to vzala. Pak jeden šátek jsem viděla, tak jsem si to vzala. Jeden batoh jsem tam našla. A potom jedny pánské tepláky, tak jsem si řekla, možná, jestli žije Florin, manžel, tak mu to dám. Tak jsem si to zabalila. Ten šátek jsem s jednou dívkou vyměnila za obyčejný hnědý klot na kousek látky, abych si ručně ušila sukni. Pak ten starosta tam chtěl, abychom tam zůstali, že nám dají byty, že tam můžeme pracovat. Ale každá chtěla domů, protože nevěděli jsme, jestli se někdo vrátil nebo ne. To už bylo v tom 45. roce. No a teď jsme jeli, jak se dalo, vlakem, potom mosty, kde byly jako zničené, tak pěšky. A ve vlaku dokonce jsme poznali, protože to ještě podotýkám, že v tom Oberalštatu se objeví jeden SS-a, který byl v tom Krakově a ten byl hrozný. A viděli jsme, že s tou hodnou SS-ačko pořád měl nějaké spory. Pak viděli jsme, že se oblíkají do civilních šatů. Asi některým se povedlo utéct, ale v tom vlaku my jsme poznali jednoho. Jedna se odvážila a šla k tomu výpravčímu vlaku, aby něco zařídil, a pak ho odvedli. Ve Vsetíně nás dohonila jedna žena, měla vojenské oblečení, byla to Ruska, a přinesla nám vajíčka a cukr. A co s tím? Jak jsme šli pěšky, tak jsme viděli cigáni, kteří tam měli ohýnek a ty vajíčka, jsme je poprosili, jestli můžeme si u nich uvažit. Tak samozřejmě dovolili, poděkovali jsme a šli dál.
Po dlouhé a umorné cestě se dívky dostaly na Slovensko, jenže doma v Šuranech Magdalenu Horeckou nikdo nečekal. Rodiče holokaust nepřežili, Němci zavraždili i většinu její širší rodiny. Z židovských šuran nezbylo takřka nic. V bytě, kde před nacismem horečtí bydleli, žil nový majitel. Podstatnou část rodinných věcí lidé rozkradli.
Mě dohonila naše bývalá posluhovačka. S tím je, vy jste se vrátila, pojďte k nám bydlet. Já jsem jí důvěřovala, tak jsem šla k ní, bydlela v bývalém židovském domě, blízko nádraží. Ty lidi se jmenovali Cinerovi. On byl fotograf. Nevrátili se. A měli, oni si osvojili ty Cinerovi dítě, nežidovské, z nějakého domova. A to dítě tedy vrátili, než je vzali. Nebylo židovského původu. No a ta posluhovačka byla vdaná, měla dvě malé děti, jedno ještě v kočárku. A vím, že maminka tam schovala nějaké věci u ní, tak jsem se na to ptala. Ona mi odpověděla, že když přijeli Rusové, tak jim to vzali. Já jsem si shodou okolností tam vyprala ty moje podkolenky, které jsem si upletla a nemohla jsem je najít, tak jsem se jí ptala, kde bych je mohla hledat. Tak mi řekla, že abych šla do skříně, že tam má nějaké pytle a že v tom asi budou na žehlení věci. Tak jsem tam šla, jeden pytel jsem viděla, nenašla jsem, viděla jsem druhý a tam jsem našla i ty věci, co maminka tam schovala. Nebylo to moc, ale byly tam dvě stříbrné svícny a potom nějaké záclony, které byly ručně aplikováno na vyšívkou a nějaké ruční práce, která, vím, že teta Ilona ráda dělala ruční práce, tak si mi řekla, prostě říkala, že Rusové vám to vzali, když jsem to našla. No ale jeden mi dáte, na to byla odpověď, říkám, ještě jsem mi řekla, tak si vyberte na kočárek, tak si vybrala jedno z toho. Ja. No ale byli i takoví, když jsem se dostala do Šurian, že pan Dvorský, aniž bych o tom věděla, přinesl dva kabáty látkové, ale byvný s kožešinkou, takže maminka to tam nechala u něho. A pak z blízké osady z Mladého Váradu jedna paní přinesla jednu látku, že maminka to tam nechala.
Magdalena se nakonec setkala se svou sestřenicí Julií, která nacismus také přežila. Odjeli společně do Budapešti a v roce 1947 se pak Magdalena přestěhovala do Československa, do Karlových Varů. Pracovala jako úřednice, nějakou dobu dokonce v místním sekretariátu komunistické strany, ale vypráví, že z komunistické ideologie jí vyléčily procesy a antisemitismus z 50. let. Vychovala syna a zemřela letos, v roce 2017. Bylo jí téměř 95 let. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se loučí Adam Drda a ještě aspoň kousek písničky Magdaleniny oblíbené zpěvačky Katalin Karády.
Ezer csillag fény, kinti rám sugarál. Imaként remeg én felém, egy kis holk szerenád. Elfelejteni nem lehet, ő dalolt a derén. Jébuska, nyújtsd a kis kezed, vigyázz ránk majd az én. Búcsúzott el csendesen, szívverésem megáll.
Přijměte na závěr naše srdečné pozvání do klubu přátel.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Vysoká škola ekonomie a managementu Jan Bárta a Blanka Klímová.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.